Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie tris dieviškasias dorybes, tikėjimą, viltį ir meilę. Dar vienas popiežiaus raginimas melstis už dėl karų kenčiančias tautas ir už taiką. Popiežius priėmė Jungtinių valstijų kompiuterijos bendrovės Cisco vadovą. Jis bendrovės vardu pasirašė memorandumą dėl dirbtinio intelekto etikos. Jeruzalės lotynų patriarcho interviu Vatikano žiniasklaidai. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie tris dieviškasias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę.
Nelle scorse settimane abbiamo riflettuto sulle virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e templanza.
Popiežius priminė, kad per pastarųjų savaičių bendrasias audiencijas buvo kalbama apie svarbiausias žmogiškasias dorybes – protingumą, teisingumą, tvirtumą ir susivaldymą.
Queste quattro virtù appartengono a una sapienza molto antica.
Kaip ne kartą buvo pabrėžta, šios keturios dorybės priklauso labai senai žmonijos išminčiai, ankstesniai už krikščionybę. Dar prieš Kristų buvo skelbiama, kad protingumas ir sąžiningumas turi būti pilietinės sąrangos pagrindas. Teisingumas būtina žmogaus veiksmų taisyklė, tvirtumas ir drąsa yra svarbus į gėrį nukreipto gyvenimo elementai, o susivaldymas – suvokiamas kaip priemonė sauganti, kad žmogaus nepražudytų nesaikingas gerybių vartojimas. Krikščionybė šio senovinio žmonijos paveldo nepakeitė, bet jį dar labiau sustiprino, išgrynino ir integravo į tikėjimą. Senoji žmonijos išmintis skelbė, kad kiekvieno žmogaus širdyje glūdi gebėjimas siekti gėrio.
Il cristiano gode di una particolare assistenza dello Spirito Santo.
Tačiau kelionėje į gyvenimo pilnatvę, kuri priklauso kiekvieno žmogaus likimui, krikščioniui suteikiama ypatinga šventosios dvasios pagalba, kalbėjo Pranciškus. Ši pagalba – tai trys krikščioniškosios dorybės.
La fede, la speranza e la carità.
Tikėjimas, viltis ir meilė. Jos naujajame testamente dažnai yra minimos kartu.
Gli scrittori cristiani le hanno ben presto chiamate virtù teologali, in quanto si ricevono e si vivono nella relazione con Dio.
Krikščionių rašytojai vėliau jas pavadino dieviškosiomis, nes jos priimamos ir išgyvenamos santykyje su Dievu. Popiežius priminė, kaip šias tris dorybės apibrėžia Katalikų bažnyčios katekizmas. Dieviškosios dorybės pagrindžia, įkvepia ir žymi moralinę krikščionio veiklą. Jos ugdo ir gaivina visas moralinės dorybės. Dievas jas įlieja į tikinčiųjų sielą, kad jie sugebėtų elgtis kaip jo vaikai ir pelnyti amžiną į gyvenimą. Jos yra šventosios dvasios buvimo ir veikimo žmogaus gebėjimuose laidas. Pasak Pranciškaus, jei gyvenime apsiribotume tik svarbiausiomis žmogiškosiomis vertybėmis, kiltų pavojus daryti gerą visiškai vienišiems, izoliuotiems nuo kitų. Galbūt net grėstų pagunda daryti gerą dėl atpildo ir kitų pripažinimo. Tuo tarpu tikėjimu, viltimi ir meilė gyvenantis krikščionis niekada nėra vienas. Jis gerus darbus suvokia ne kaip neilinius titaniškų pastangų reikalaujančius žygdarbius, bet jis daro gerą nuolankiai, kaip savo mokytojų Jėzumi sekantis mokinys. Jei užmirštume dieviškasias dorybės, rizikuotume savo gerus darbus paversti didžiavimuose ar net arogancijos priežastimi. Dėl tokio pavojaus mus įspėja Evangelija. Jėzus savo mokiniams patarė atlikus visą, kas buvo pavesta sakyti, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti.
Il bene non è solo un fine, ma anche un modo. Il bene ha bisogno di tanta discrezione, di molta gentilezza.
Gėris yra ne tik žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir būdas jo siekti. Gerumui reikia santūrumo, paprastumo. Reikia pažaboti kartais pernelyg gremėzdišką savąjį ego. Būtent čia labai padeda dieviškosios dorybės. Jos yra priešnuodis savanaudiškumui. Jos ypatingai praverčia, kai ištenka nesėkmės. Net ir vadovaujantis gerais ketinimais ir turint aiškius kriterijus, kartais tenka suklysti. Tačiau jei atveriame širdį šventajai dvasiai, ji, vidinis mokytojas, ateina mums į pagalbą. Jei esame pasimetę, Dievas sustiprina mūsų tikėjimą. Jei esame nusivylę, Dievas pažadina mumyse viltį. Jei mūsų širdis užkietėjusi, Dievas ją suminkština savo meilę. Po bendrosios audiencijos katechezės popiežius priminė, kad balandžio 25-ąją bažnyčios liturginis kalendorius mini evangelistą šventąjį Morkų.
Domani celebreremo la festa liturgica di San Marco, l'evangelista che ha descritto con vivacità e concretezza.
Rytoj švesime šventojo Morkaus evangelisto, kuris gyvai ir konkrečiai aprašė Jėzaus iš Nazareto asmens paslaptį liturginę šventę. Kviečiu jūs visus susižavėti Kristumi, entuziastingai ir ištikimai bendradarbiauti, kuriant Dievo karalystę, sakė Pranciškus. Sveikindamas maldininkų grupės iš Lenkijos, Pranciškus priminė, kad šios savaitės šeštadienį, balandžio 27 dieną, sukanka 10 metų nuo popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju. Pasak Pranciškaus, žvelgdami į šio šventojo gyvenimą matome, ką gali pasiekti žmogus, priėmęs ir išvystęs savyje Dievo dovanas – tikėjimą, viltį ir meilę. Po bendrosios audiencijos katechezės popiežius vėl pakartojo prašymą melstis už Ukrainą, Izraelį, Palestiną, Mianmarą ir visas kitas šalis, kurios kenčia nuo karų ir smurto.
Per favore, preghiamo per la pace. Preghiamo per la martoriata Ukraina.
Prašau, melskimės už taiką. Melskimės už kenčiančią Ukrainą. Jie taip labai kenčia, jauni kariai eina mirti.
E preghiamo anche per Medio Oriente, per Gaza. Si soffre tanto lì nella guerra. Fra la pace fra Palestina e Israele, che siano due stati liberi e con buoni rapporti.
Taip pat melskimės už artimuosius rytus, už Gazą. Ji taip pat kenčia dėl karo. Melskimės už taiką tarp Palestinos ir Izraelio, kad jos būtų dvi valstybės, laisvos ir turinčios gerus santykius. Melskimės už taiką. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Pranciškus priėmė Ganos Respublikos viceprezidentą Mahamadą Bavumiją, kuris vėliau taip pat susitiko su sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Šventojo sosto spaudos salės oficialus komunikatas skelbė, kad per susitikimus buvo pasidžiaugta gerais šventojo sosto ir Ganos santykiais, aptarti kai kurie šalies politinės ir socialinės bei ekonominės padėties aspektai, bendradarbiavimas švietimo ir sveikatos apsaugos srityse. Taip pat pasikeista nuomonėmis apie tarptautines aktualijas, ypač atkreipiant dėmesį į saugumo problemas Vakarų Afrikos šalyse ir Gvinėjos įlankoje. Trečiadienį, balandžio 24 dieną, popiežius priėmė Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančios visame pasaulyje žinomos skaitmeninių tinklų bei duomenų perdavimo įrangos bendrovės Cisco vadovą Chucką Robinsą. Po popiežiaus audiencijos jis ir jį lydintys Cisco bendrovės vadovybės nariai susitiko su popiežiškosios gyvybės akademijos vadovu arkivyskupu Vincenzo Palija bei su akademijos valdyba. Per susitikimą Cisco vadovas padėjo savo parašą po 2020 metais paskelbtų memorandumų dėl dirbtinio intelekto plėtojimo ir naudojimo etikos. 2020 vasario 28 dieną Popiežiškoji gyvybės akademija, dvi informatikos milžinės Microsoft ir IBM Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija bei Italijos inovacijų ministerija pasirašė memorandumą dėl dirbtinio intelekto etikos, dokumentas kelbinti dirbtinio intelekto naudojimo ir plėtojimo etikos kriterijus, skatinanti organizacijų, vyriausybių, institucijų ir privačiojo sektoriaus bendrovių atsakomybę, siekiant kurti ateitį, kurioje skaitmeninės inovacijos ir technologinė pažanga tarnautų žmogui ir jo kūrybiškumui, o ne palaipsniui jį pakeistų. Labai džiaugiamės, kad prie Romos memorandumo prisijungė Cisco, nes ši bendrovė atlieka itin svarbų vaidmenį kaip technologijų partnerė diegiant dirbtinį intelektą, siūlydama patirtį infrastruktūros, duomenų bei sistemų apsaugos srityse, sakė arkivyskupas Vincenzo Palija, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas, komentuodamas trečiadienį vykusį susitikimą, kurio metu Cisco generalinis direktorius Čakas Robinsas pasirašė memorandumą dėl dirbtinio intelekto etikos. Dirbtinis intelektas radikaliai keičia mūsų pasaulį, atverdamas didžiulės galimybės, bet kartu ir naujus iššūkius. Beveik 40 metų Cisco kūrė tinklus, jungiančius žmonės ir organizacijas visame pasaulyje, o šiandien kūrė infrastruktūrą ir saugumo sprendimus, kurie skatins dirbtinio intelekto revoliuciją, pareiškė Cisco vadovas. Romos memorandumas atitinka bendrovės vadovybės įsitikinimą, kad technologijos turi būti kuriamos ant aukščiausio lygio pasitikėjimo pagrindo, kad būtų skatinama įtrauki ateitis visiems.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Balandžio 23-ąją sukako 200 dienų nuo spalio mėnesio Hamas teroristinės atakos prieš Izraelį ir naujo karo etapo vykstančio daugiausia Gazos ruože pradžios. Pirmomis savaitėmis jis Vatican News sakė, Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierre Batista Pizzaballo buvo šokiruotas. Per 34 gyvenimo metus šventojoje žemėje jam teko matyti karų, intifado, susidūrimo, bet niekas neprilygo dabartiniams įvykiams. Prireiks daug laiko, kol jie bus suvokti. Pirmomis savaitėmis neslėpė kardinolas, jį ir jo vadovaujama bendruomenė buvo užplūdęs didžiulis pesimizmo jausmas. Tačiau šiandien, nors neužtikrintumas dėl to, kaip baigsis ši krizė toks pat kaip ir anksčiau, šis jausmas atslūksta ir užleidžia vietą troškimui nepasiduoti, ieškoti sprendimų, eiti toliau. Nėra bejonių, kad tai, kas vyksta dabar, yra sunkiausia krizė per keletą dešimtmečių. Ji pakeis viską ir visus, politiką ir žmonės. Ši krizė, svarstė kardinolas, pakeitė ir jį patį. Kaip niekada anksčiau jis jaučia būtinybę išklausyti. Ganytojo užduotis yra skaityti laiko ženklus Evangelijos šviesoje. O tai įmanoma tik klausantis 360 laipsnių spindulių, pasakojimo, skundų, skausmo. Klausimasis iš tiesų yra būdas mylėti savo artimą. Išklausyti nereiškia pritarti viskam, ką girdi, bet pats artumo faktas be galo svarbus. Pasak patriarcho Pizzaballo, jis ką tik grįžo iš Galilėjos, kur susitiko su kitų religijų vyresniaisiais. Musulmonai ką tik baigė Ramadaną, už žydai pradėjo Pesachą. Religinės šventės svarbi proga parodyti, jog vienas kitą pripažįsti. Kai bendruomenių vyresnieji kalbasi, tai ir bendruomenės skatinamos tą daryti. Kartais paprasta vakarienė, patikslino kardinolas Pizzaballo, padeda sukurti daugiau pasitikėjimo nei konferencija ar oficialus dokumentas. Turime stengti suprasti, kas mus sieja, o ne kas mus skiria. Be abejo, mus sieja skausmas. Tačiau negalime jų apsiriboti. Visus labai kankina perspektyvų trūkumas. Kalbama ne apie abstrakčius ateities scenarijus, bet apie supratimą, kas yra mūsų tapatybės sudedamosios dalys, kaip šios tapatybės gali sugyventi, o gal net ir persipinti. Tai galioja visiems, taip pat ir mums krikščionims, nes taip pat turime permastyti, kaip gyventi šioje žemėje, kaip krikščionims. Žinoma, kaip išganimo istorijos ir geografijos liudytojai, tačiau reikia kažko daugiau, nes buvimas krikščioniu pirmiausia yra Evangelijos persmelktas gyvenimo būdas, sakė Jeruzalės Lutynų patriarchas. Tai sunkus kelias, pažymėjo jis, mūsų skausmas dažnai egoistiškas, atrodo, kad kitas jo negali suprasti ir kad jis didesnis už kitų skausmą. Šiandien būtina pažinti ir pripažinti vienas kito skausmą, nėra kitų alternatyvų siekiant taikos. Būta drąsių politinių mėginimų kurti taiką, bet jie žlugo, įskaitant Oslo susitarimus. Šiems taikos mėginimams bendra tai, kad jie buvo vykdomi iš aukšto žemyn, o dabar pasak kardinolo jis jaučia, kad taikai būtina kita kryptis – iš apačios aukštyn. Nepadeda, pažymėjo jis, poliarizuotas Palestinos ir Izraelio konflikto vertinimas. Klaidingai jį žvelgti tarsi į dviejų miesto futbolo komandų varžybas dėl finalo. Reikia skaityti dokumentus, kalbėti, gretinti. Taip pat vakaruose ir be abejo melstis. Kalbėtis būtina, pažymėjo kardinolas Pizzaballa ir jo paties vadovaujamoje nedidelėje bendruomenėje, kurioje taip pat yra jautrumo ir perspektyvų skirtumai, kartais radikalūs. Dabar nuširdaus ir drąsaus vienas kito išklausimo savo paties pozicijų vertinimų metas, pakartojo patriarchas. Tik nuširdžiai, siedamiesi vienas su kitu, galime geriau ir teisingiau apibrėžti patį save. Tai, priminė patriarchas, galioja ir šventosios žemės krikščionims, kuriems reikia vėl nustatyti, kas jų tapatybei svarbiausia. Praeityje krikščionių buvimas ir liudijimas siejusi su struktūrų, mokyklų, ligoninių, bažnyčių statymu. Galbūt dabar reikia kurti ne struktūrą su santykius. Krikščionių šventojoje žemėje yra nedaug, jų svoris nedidelis. O pats Jeruzalės Lutynų patriarchas dažnai sulaukia kritikos iš vienos ar abiejų pusių. Tai tiesa, bet yra ir privalumų. Krikščionių skaičius per mažas, kad dėl jų paramos vyktų kova, o tai jiems suteikia daugiau laisvės. Jis pats, pripažino patriarchas, kartais jaučiasi vienišas, bet tai taip pat suteikia laisvę vertinti ir spręsti krikščioniškai tuo metu, kai dažnai norima, jog stotum į kurią nors vieną pusę. Antra vertus, šventosios žemės, katalikų bendruomenė yra visuotinės bažnyčios dalis, o tai žinoma, tai turi svorį. Dėl to turi svorį ir popiežiaus Pranciškaus balsas, prašantis paleisti įkaitus ir sudaryti paliaubas. Šiandien to prašo daugelis, bet buvo metas, kai skambėjo tik popiežiaus balsas. Pasak Jeruzalės Lutynų patriarcho, jis mano, jog pastarėjai mėnesiai parodė, kad vienintelė alternatyva karui yra dviejų valstybių sprendimas, tačiau valstybių, kurių visuomenės yra pasikeitusios iš vidaus, kurios mato kitokį vertybių horizontą. Tai sunkus uždavinys, taip pat ir todėl, kad šių visuomenių viduje daug skirtumo ir todėl, kad yra išorinių jėgų, stumiamų galios pamišimų ir jų siaurų interesų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.